Έχω πάει τρεις φορές στη Βουλή με την ίδια ερώτηση, κύριε Τσίμα. Διότι πραγματικά με απασχολεί πάρα πολύ. Με απασχολεί πάρα πολύ γιατί η Ελλάδα ήταν πράγματι πρωταγωνίστρια στα Βαλκάνια. Ήταν πρωταγωνίστρια και λόγω της οικονομίας της, που αναμφισβητά αυτό δεν υπάρχει πια. Αλλά ήταν πρωταγωνίστρια και ως η μόνη χώρα της Βαλκανικής, η οποία ήταν από την αρχή μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του Ευρώ κτλ. Και είχε μια πολύ βαθιά γνώση και έχει μια πολύ βαθιά γνώση της περιοχής και των ιδιαιτεροτήτων της. Στη φάση αυτή τα Βαλκάνια μπαίνουν σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
Τώρα θα λέει κανείς, τώρα τι, εδώ ο κόσμος καίγεται, τι συζητούν αυτοί, αλλά έχουν νομίζω μια σημασία για το εθνικό μας γόητρο και για τη θέση μας στον κόσμο.
Έχει μια σημασία και έχει μεγάλη σημασία για εμάς τους ίδιους. Έχει μεγάλη σημασία για εμάς τους ίδιους και τη μία αναταραχή στα Βαλκάνια, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι πρώτοι που θα πληρώσουν το μάρμαρο θα είμαστε πάλι εμείς.
Βέβαια.
Άρα το να είμαστε παρόντες και να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε με τη γνώση μας της περιοχής τις απόψεις οι οποίες διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αν θέλετε καθοριστικό. Καθοριστικό κατά τη γνώμη μου και για την Ευρώπη, που θα έπρεπε να το επιζητά, αλλά καθοριστικό και για μας, οι οποίοι σήμερα βρισκόμαστε έξω από αυτές τις συζητήσεις, όταν μιλάνε για την Αλβανία, όταν μιλάνε για τα Σκόπια, όταν μιλάνε για το Κόσοβο, όταν μιλάνε για την προοπτική της Σερβίας και ούτω καθεξής. Όταν μιλάμε για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Μαυροβούνιο, το οποίο τίνει να γίνει μια χώρα η οποία, στην οποία ανθεί το λαθρεμπόριο και το οργανωμένο έγκλημα μαζί με το Κόσοβο, όταν διαμορφώνονται εθνικιστικές τάσεις στην Αλβανία ακραίας μορφής, και όταν η Τουρκία έχει μια ισχυρότατη παρέμβαση σε όλη την περιοχή.
Ακριβώς.
Με αυτά τα δεδομένα θα έπρεπε να επιδιώκουμε και να είναι κεντρικό κομμάτι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, κεντρική στρατηγική, η συμμετοχή μας στις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται για τη δικιά μας περιοχή, για τα Βαλκάνια. Δυστυχώς, επειδή το ενδιαφέρον στράφηκε στα διμερή και στο θέμα του Κυπριακού, και αυτό, ξέρετε, η εξωτερική πολιτική δυστυχώς δεν σε περιμένει. Όταν έχεις αναταραχές, πρέπει να είσαι παρόν σε όλα τα μέτωπα.
Ναι, δεν μπορείς να πεις άστο, αυτό θα το κάνω αργότερα, γιατί δεν υπάρχει αργότερα.
Δεν μπορείς να πεις ότι άστο, γιατί διαμορφώνονται μετά καταστάσεις οι οποίες είναι εις βάρος της χώρας.
Ήθελα να σας ρωτήσω, σε συνέχεια αυτής της συζήτησης με την οποία ξεκινήσαμε, υπάρχει μια αίσθηση ότι γενικά υπάρχει μια ανησυχία στην Ευρώπη για το τι συμβαίνει στα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχει ο φόβος στους Ευρωπαίους ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί στο χώρο. Υπάρχει μια αναταραχή και οι δημοκρατικοί θεσμοί βρίσκονται σε δοκιμασία και οι εθνικισμοί βρίσκονται σε άνοδο. Είναι ενδεχόμενο, αυτό λέει μια ανάλυση, να τεθεί και πάλι με κάποια έμφαση και ένταση το θέμα της γειτονικής μας χώρας, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ένταξή της στο ΝΑΤΟ, μαζί το θέμα της ονομασίας της. Ξαφνικά αυτό μπήκε από το παράθυρο και στην Ελληνική Βουλή προχθές. Εσείς ήσασταν εκεί την τελευταία φορά που έγινε αυτή η συζήτηση σε ένα διεθνές περιβάλλον, που ήταν η περίφημη σύνοδο στο Βουκουρέστι. Έτσι δεν είναι, ήσασταν υπουργός εξωτερικών τότε.
Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή. Ιστορικά μπορώ να σας πω, κάποια στιγμή θα τα γράψω κιόλας, ήταν μια εξάμηνη προσπάθεια την οποία κάναμε τότε για να κερδίσουμε συμμάχους. Το καταφέραμε. Mm-hmm. Καταφέραμε να έχουμε τη συμμαχία τότε 6 Ευρωπαίων Πρωθυπουργών, οι οποίοι ταχθήκανε με τις απόψεις τις δικές μας, και έτσι στο Βουκουρέστι, αν θέλετε, το θέμα όταν πήγε είχε πλέον κρυθεί, με την έννοια ότι όλοι γνωρίζανε ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει πίσω. Ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν κάναμε πίσω τότε, κύριε Τσίμα, ήταν ότι ξέραμε ότι αν τα Σκόπια μπουν με το ΦΥΡΟΜ, δηλαδή με το πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, από εκεί και πέρα δεν θα υπήρχε καμία περίπτωση να επαναφέρουμε το θέμα του ονόματος, και άρα η ελληνική διπλωματία μετά από 20 χρόνια θα είχε υποστεί μια τρομακτική ήττα. Και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο τότε δεν συνενέσαμε. Και μάλιστα σε ένα τηλεφώνημα το οποίο είχα κάνει τότε με την κυρία Ράις, η οποία ήταν εκείνη ήταν στη Ουάσιγκτον και εγώ ήμουν στη Σλοβενία, τη Λουμπιάνα, της είχα πει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ελλάδα να κάνει πίσω σε αυτό, για τον συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο σας μίλησα. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν έδειξε πολύ ενθουσιασμένη με το θέμα. Οι πιέσεις ήταν αναμφισβήτητα μεγάλες και το επιχείρημα της σταθερότητας ήταν πάντα πάνω στο τραπέζι. Αυτό το οποίο όμως ήταν το μεγάλο κέρδος, αν θέλετε, από πλευράς ελληνικής διαχείρισης των πραγμάτων, ήταν ότι η Ελλάδα προσήλθε στο Βουκουρέστι με μια κεντρική εθνική γραμμή. Μια κεντρική εθνική γραμμή που είχε ψηφιστεί από τη Βουλή.
Ναι.
Δηλαδή η Βουλή των Ελλήνων, με μοναδική τότε παραφωνία τον κύριο Καρατζαφέρη, είχε ψηφίσει όλα τα κόμματα αυτή τη μία εθνική γραμμή, η οποία έλεγε εσύ και την ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό.
Ακριβώς.
Έργα όμνες. Το έργα όμνες το τονίζω. Για πάσα χρήση έχει σημασία τώρα για τη διπλωματία αυτό το πράγμα.
Ναι, 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 για κάθε χρήση. Ωραία. Αυτή η εθνική γραμμή εξακολουθεί να είναι εθνική γραμμή ή σας δημιουργήθηκαν αμφιβολίες από τη συζήτηση προχθές?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχω ήδη επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ότι ο κύριος Καμένος στην προσπάθειά του να αναζητήσει δικό του ζωτικό πολιτικό χώρο επανέρχεται στην προηγούμενη θέση, την πολύ παλαιότερη θέση δηλαδή της Ελλάδος, η οποία αναμφισβήτητα έχει αλλάξει και αναμφισβήτητα είναι εκτός πάσα λογικής, δηλαδή σήμερα πια δεν έχουμε καμία ελπίδα να υπάρξει το παραμικρή τέτοια λύση του προβλήματος. Και είχα ρωτήσει τότε και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, βεβαίως κατά την προσφυλή μέθοδο της κυβέρνησης απάντηση δεν πήρα ποτέ. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της κυβέρνησης, ότι δεν απαντά. Δεν απαντά σε ερωτήσεις γραπτές, δεν απαντά σε τίποτα. Πράγμα το οποίο με οδήγησε να επισημάνω ξεκάθαρα ότι αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας είναι μια ευκαιριακή συνεργασία διαχείρισης εξουσίας και παραμονής της εξουσίας. Δηλαδή δεν συμπίπτουν ούτε σε μείζωνα θέματα εθνικής σημασίας. Ναι. Οπότε επιτρέπουν στον κύριο Καμένο, παραδείγματος χάρη ο κύριος Τσίπρας, ανέκφραστος, να έχει αυτό το απίστευτο παραλήρημα προχθές στη Βουλή, να λέει ό,τι του κατέβει, και από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι ο Πρωθυπουργός, να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ότι αυτά τα οποία λέγονται στην Ελληνική Βουλή μεταφέρονται παντού.
Προφανώς.
Και αυτά τα οποία μεταφέρονται παντού δημιουργούν απλούστατα μία αίσθηση ότι αυτή η χώρα δεν ξέρει τι θέλει και άρα αδυνατίζουν την όποια διαπραγματευτική ισχύ της χώρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Κοτζιάς λέει περίπου άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, λέει ότι κράτησε, λέει, στο site την δική μας θέση, λέει, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Αστεία πράγματα. Η πραγματικότητα είναι ότι η διαπραγμάτευση και με τον κύριο Νίμιτς και με όλους γίνεται πάνω σε αυτή τη θέση.
Ναι.
Και το ερώτημα είναι αν τώρα, με την αλλαγή της κυβέρνησης στα Σκόπια και με την αποχώρηση του Γκρουεύσκη, για τον οποίο εγώ ήμουν 100% βέβαια ότι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να κάνει το παραμικρό βήμα.
Να υποχωρήσει, ναι, προφανώς.
Υπάρχει μια ελπίδα να γίνει αυτό το πράγμα. Να δούμε, να δούμε. Δεν είμαι βέβαια. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό για το οποίο είμαι βέβαια είναι ότι αν επρόκειτο να χειριστείς μια τέτοια υπόθεση και να διαπραγματευτείς, εμένα η δική μου θέση όταν διαπραγματευόμουν ήταν πολύ πιο ισχυρή, διότι ακριβώς είχα την Ελληνική Βουλή, πέραν του Πρωθυπουργού μου και την κυβέρνησή μου, σύσσωμη, αλλά κυρίως την Ελληνική Βουλή από πίσω μου σε αυτή την προσπάθεια.
Ναι.
Άρα όσοι μιλούσαν στο εξωτερικό, όσοι βουλευτές που κάναμε, ας πούμε, που κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, και εγώ από την πλευρά της αντιπολίτευσης, παραδείγματος χάρη Δυτικά Βαλκάνια, το έχω φέρει 5 φορές τα 2 τελευταία χρόνια και έχω κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι, παιδιά, χάνεται η μπάλα στα Δυτικά Βαλκάνια στους δικούς μου συνομιλητές. Αυτό το πράγμα θα έδινε ισχύ στην εθνική θέση.
Μάλιστα.
Αλλά με τον Καμένο, ο οποίος συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται, υπάρχει ένα θέμα πλέον, το συγκεκριμένο θέμα δεδηλωμένης διαχείρισης, δηλαδή με ενός εθνικού θέματος με πλειοψηφική την κεντρική γραμμή.
Ναι, είναι όντως όλοι προβληματιστήκαμε από αυτή την εξέλιξη, αλλά καθώς πλησιάζουμε στο τέλος ήθελα να σας φέρω λίγο και στα εσωτερικά. Υπάρχει εξής ακούω από το χώρο της συμπολίτευσης, της κυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το επιχείρημα που λέει ότι εμείς ομαλοποιούμε την οικονομία, να βγήκαμε από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, θα βγούμε στις αγορές, θα τελειώσει το μνημόνιο το καλοκαίρι του 2018. Εσείς όλοι η αντιπολίτευση προβλέπατε καταστροφές οι οποίες δεν έγιναν και τώρα αλλάζετε ατζέντα και μας κατηγορείτε για παρεμβάση στη δικαιοσύνη και για την κυρία Θάνου και τα χρησιμοποιείτε όλα αυτά ως αντιπερισπασμούς, σας λένε.
Ναι, το ακούω και εγώ το επιχείρημα, αλλά για να είμαι ειλικρινής το θεωρώ κωμικό, διότι δεν ξεκίνησε η αντιπολίτευση να υβρίζει καπηλικότατα την ελληνική δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση ξεκίνησε και μέλη της κυβερνήσεως ξεκίνησαν. Μέλη της κυβερνήσεως αρχίσαν τις επιθέσεις μαζικά εναντίον όλων των ανωτάτων δικαστηρίων και εναντίον των δικαστών. Κατά ένα τρόπο που θα μου επιτρέψετε να πω, δεν έχει ποτέ, τουλάχιστον εγώ, με την εμπειρία την οποία έχω, δεν έχω ποτέ ξαναδεί τέτοιου είδους επιθέσεις εναντίον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όταν λοιπόν χτυπάς τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, χτυπάς το κράτος δικαίου στη χώρα. Το Συμβούλιο Επικρατείας, παραδείγματος χάρη, υπάρχει στην Ελλάδα από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου ως προστάτης του πολίτη έναντι της αυθαιρεσίας των κυβερνήσεων και του κράτους.
Έχετε καμιά ελπίδα ότι μπορεί τουλάχιστον να σταματήσει αυτό το έργο, αυτή η αντιπαράθεση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πείσει ένα πάρα πολύ κακό δρόμο, πραγματικά σε ένα πολύ κακό μονοπάτι. Αίσθησή μου είναι ότι έχει παντελώς χάσει την μπάλα. Έχουν μπει σε μία λογική του αποφασίζομαι και διατάζομαι, χωρίς να τους ενδιαφέρει καθόλου η έξωθεν δημοκρατική, αν θέλετε, ο σεβασμός στη δημοκρατία.
Ναι.
Και αυτό το βλέπετε σε πάρα πολλά πράγματα. Το βλέπετε σε αυτό το οποίο σας είπα πριν στη Βουλή, ότι οι υπουργοί παρίστανται πολλές φορές στο καφενείο και δεν απαντούν σε ερωτήσεις του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Το βλέπετε στις επιθέσεις στη δικαιοσύνη. Το βλέπετε ότι επαναφέρουν δεδικασμένα θέματα από το Συμβούλιο Επικρατείας και τα επαναφέρουν πάλι και τα ξαναβάλουν στο τραπέζι με τη λογική ότι εμένα δεν με νοιάζει. Αυτά είναι πολύ κακά δείγματα, κύριε Τσίμα. Πάρα πολύ κακά δείγματα, γιατί δείχνουν μια καθεστωτική αντίληψη η οποία δυστυχώς χαρακτηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Και αυτό το τίμημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά να πω και μία φράση για αυτό που μου είπατε, ότι πηγαίνουμε στις αγορές και πηγαίνουμε καλά. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Ναι, θα πούμε. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί με 2 χρόνια καθυστέρηση και με 100 δισεκατομμύρια επιβάρυνση του ελληνικού λαού φτάνουμε στο 14. Δηλαδή πανηγυρίζουνε όταν έχουμε πληρώσει ένα τίμημα που σήμερα όποιος ακροατής με ακούει, ο οποίος έχει πάρει το εκαθαριστικό και είναι είτε επιχειρηματίας, είτε ελεύθερος
επαγγελματίας,
είτε οτιδήποτε, του έχει έρθει ουρανός φωτίλι. Του έχει έρθει μια φορολογία στην οποία αδυνατεί πραγματικά να πληρώσει.
Ναι, το πληρώσαμε αυτό λίγο ακριβά, αυτό είπα και εγώ, και το γευόμαστε με καθυστέρηση.
Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί. Διότι τα 100 δισεκατομμύρια μας επιβαρύνουν σήμερα στο να ξεκινήσουμε αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο, που είναι αυτή η έρημη ανάπτυξη για την οποία όλοι μιλάμε και τελικώς δεν έρχεται στη χώρα.
Ας πούμε, καλλιοργά παραποτέ έστω και ή καλλιοακριβά παρακαθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να είστε καλά, κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.
Αν συγκρίνουμε με την απόλυτη καταστροφή,
ναι. Να είστε καλά, καλημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα.